Otkrivenje glava 9 od 13. do 21. stiha. Šesti anđel zatrubi. I čuh glas jedan od četiri roglja zlatnog oltara koji je pred Bogom, gde govori šestom anđelu koji imaše trubu. Odreši četiri anđela koji su svezani kod reke velike Eufrata. I biše odrešena četiri anđela koji behu pripravljeni na sat i dan i mesec i godinu da pobiju trećinu ljudi. I broj vojnika na konjima beše 200.000 i čuh broj njihov. I tako videh utvari konje i one što sedjahu na njima, koji imahu oklope ognjene i plavetne i sumporne. I glave konja njihovih behu kao glave lavova, i iz usta njihovih izlažaše oganj i dim i sumpor. I od ova tri zla pogibe trećina ljudi, od ognja, i od dima, i od sumpora što izlažaše iz usta njihovih. Jer sila konja beše u ustima njihovim, i u repovima njihovim. Jer repovi njihovi bijahu kao zmije i imahu glave i njima uđahu. I ostali ljudi koji ne biše pobijeni zlima ovim, ne pokajaše se od dela ruku svojih da se ne poklanjaju đavolima, ni idolima zlatnim i srebrnim i bronzanim i kamenim i drvenim, koji ne mogu videti ni čuti ni hoditi. Niti se pokajaše od ubistva svojih, ni od čaranja svojih, ni od kuruvarstva svog, ni od krađa svojih. 13. i 14. stih. Šesti anđel zatrubi. I čuh glas jedan od četiri roglja zlatnog oltara koji je pred Bogom, gde govori šestom anđelu koji imaše trubu. Odreši četiri anđela koji su svezani kod reke velike Eufrata. U osmoj glavi ove knjige Otkrivenja u trećem stihu jedan drugi anđeo dođe i stade pred oltarom i imaše kadionicu zlatnu i beše mu dano mnogo tamjana da da molitvama svih svetih na oltar zlatni pred prestolom. Ovde u ovom 13. stihu čuje se jedan glas od četiri roglja zlatnog oltara koji je pred Bogom. Sve molitve pobožnih začete su i uznesene duhom Hrista, našeg velikog prvosveštenika, i ugodne su nebeskom Ocu. Osnovna težnja i vrhovno ostvarenje, postignuće svih molitava je da se ostvari u potpunosti volja nebeskog Oca u proslavi njegovog jedinorodnog Sina. Pravi bogomoljci svih vremena po svim krajevima sveta uznose molitve u jednom duhu. Gde god jedno dete Božje priziva i slavi Boga u Hristovo ime, nigde nema mesta izvan pogleda i sluha našeg Stvoritelja i Oca Nebeskog. Isti posrednik stvara molitve u srcima svog iskupljenog stada i prinosi ih svom večnom Ocu, da bude volja našeg Oca. Ovaj glas pokazuje nam korak po korak celu stazu namenjenu nama, da sledimo svog iskupitelja. Još od gubitka Edema čovečanstvo skuplja i nagomilava za budućnost strašne posledice greha. Naš Gospod nam omogućava put pokajanja, popravljanja, izbavljanja i odlaganja suda koji grešnici zaslužuju. On je strpljiv sa nama da ne zakasnimo. Druga poslanica Petrova, 3. glava, 9. stih. Šesta truba javlja strašne propasti prouzrokovane nagomilavanjem nepokajanih greha. Ta ogromna promjena je samo jedna prethodnica posljednjeg suda. Dugo vremena naš Gospod poziva, upozorava i čeka. Ovde on dopušta jednoj trećini da požnje plod sopstvene setve. Ponovo primećujemo kako ovo otkrivenje obasjava naše razumevanje cele reči Božje od početka do kraja. Anđeli su zaslepili najopasnije bezakonike pred samu propast u knjizi o stvaranju 19. glavi 11. stihu. Judejsko carstvo je pohođeno mnogim opomenama preko gospodnjih proroka, pretnjama neprijateljskih vojnih sila i porazima u ratovima. Sve to skupa prethodilo je potpunom uništenju judejske države i vavilonskom ropstvu. U Evanđelju po Luci u 13. glavi od 1. do 5. stiha naš Gospod nam nalaže pokajanje i blagovremenu pokornost reči našeg nebeskog Oca. U knjizi o stvaranju u 15. glavi u 18. stihu naš Bog označava veliku reku Eufrat kao granicu područja potomcima Avramovim. Naš Gospod zadržava sile zla izvan granica Svetog Zaveta kad narod Zaveta veruje i tvori reč života. Četiri anđela su vezana, zadržana, da ne povređuju duše dokle jedna trećina ne potvrdi u dovoljnoj meri da se neće pokajati, da jednako dodaju greh na greh i da još nameću svoje gadosti drugim ljudima oko sebe. Zlikovci su odani svom zlotvoru i naslađuju se zlostavljajući pravednije ljude u preostale dve trećine. Takvi zločinci su okoreli grešnici koji uporno slede jednu trećinu palih duhova u 12. glavi Otkrivenja u 4. stihu. Pismo nam ukazuje na obe strane. Anđele gospodnje i anđele sotonine. Gospodnji anđeli su verni i revnuju za njegovo zadovoljstvo. Anđeli đavola su željni svakog zlodela, ali ne mogu da iziđu izvan ograničenja koja im je Gospod Bog naš postavio protiv njihove volje. Ova četiri anđela su vezana izvan blagodati našeg Stvoritelja. U početku 7. glave oni zadržavaju vetar razaranja. Nikakva predstojeća propast zemlje i mora nije moguća pre nego sve sluge Božje budu zapečaćene na čelima njihovim. Ovde četiri anđela su zadržana dok Bog presudi da su nepokajani grešnici svojim bezakonjima sebe zapečatili za posljednji sud. Sada ti anđeli će biti oslobođeni da upropaste svoje uporne sledbenike, trećinu zlikovaca ogrezlih u gadosti zla bez zakonja i svake pokvarenosti. 15. stih. I biše odrešena četiri anđela koji behu pripravljeni na sat i dan i mesec i godinu da pobiju trećinu ljudi. U Hristu je spasenje. Greh donosi prvu smrt i posljednji sud. Gospodnji anđeli su verni i revnosni da izvrše njegove naloge. Zli anđeli ne mogu prestupiti Božje ograničenja. U knjizi o Jovu đavo nema mere u zahtevima da zlostavlja. U Evanđelju po Luci u 22. glavi 31. i 32. stihu Gospod reče: Simone, Simone, evo vas ište Sotona da bi vas činio kao pšenicu, a ja se molih za tebe da tvoja vera ne prestane. I ti kad god obrativši se, utvrdi braću svoju. Đavolska zlonamernost nikad ne prestaje. Zastupništvo i zaštita gospodnja su trajni i sigurni. Svako odlaganje poslušnosti Bogu jeste produžavanje lične pobune i saradnje sa đavolima. Gospodnje reči Simonu uče nas stvarnosti i postiču nas na zajednicu u Hristovom duhu. Protivimo se Sotoni strogošću u svom življenju, a s ljubavlju i razumevanjem prema bližnjima i braći. U Evanđelju po Luci u 8. glavi, od 27. do 32. stiha, Đavoli preklinju naše gospoda da ih ne pošlje u bezdan, da im dopusti ulazak u svinje. Jedna trećina su grešnici koji primaju zasluženu propast. Istovremeno, to je opomena dvema trećinama. U Evanđelju po Mateju 11. glavi, od 21. do 24. stiha, naš Spasitelj nam ukazuje da su najteži grešnici među zvanim vernicima. Ti smišljaju zla protiv pravovernih unutar bratstva. Ti su revnitelji Sotone. Možda su neki svesni svog zla kao Sadukeji, a neki nerazumni kao pojedini Fariseji. 16. stih. Broj vojnika na konjima beše 200.000 i čuh broj njihov. Možda brojevi milion i bilion nisu bili u upotrebi u vreme prvih čitanja ove knjige. Ova množina izgleda veća od svake ljudske vojske. Slično rečima, broj ljudi kao pesak morski. U jednostavnoj iskrenosti Jovana broj se čuje, nemoguće je videti broj mnoštva. On zapisuje kako ga Gospod vodi. U sljedećem stihu je opis razorne moći vojske koja slijedi cara bezdana, Apoliona. 17. stih. I tako videhu utvari konje i one što sedjahu na njima, koji imahu oklope ognjene i plavetne i sumporne, i glave konja njihovih behu kao glave lavova, i iz usta njihovih izlažaše oganj i dim i sumpor. I ovaj prikaz obasjava nam poznanje reči Božije od početka do kraja i ne izostavlja ni naš naraštaj, ni naše vreme. Kad se buntovnik Sotona pokrenuo protiv Boga, otpočeo je dugi niz zla i propadanja koja taj otpadnik niti može niti želi da preokrene u pokajanje i ispravljanje. Svi koji slede Sotonu idu u susret posljednjem sudu i večnoj smrti. Svaki čovečiji prestup Božjeg reda uzrok je padanja. Ni na nebu ni pod nebom nema nikoga ko bi mogao da zaustavi taj potop zla i da ga zamene plimom blagoslova, osim Božjeg jagnjeta. On jedini posjeduje u sebi blagodat i moć da podigne palog grešnika iz praha smrti u slavu večnog života. Napadna sila vojske bezdana potire sve pred sobom. Jedan veran, iskusan i naoružan vojnik u Hristu jači je od svih neprijatelja. Mnogi politički, verski i vojni pokreti koriste ognjene oklope. Oni izmišljaju prevarna učenja da prikažu sebe kao svemoguće, a sve druge kao slabe i u propadanju. Sećamo se svedočanstva Davida, mladog pastirčeta, u prvoj knjizi Samuilovoj u 17. glavi 45. stihu. Ti, neprijatelju, ideš na mene svojim mačem, kopljem i štitom, a ja idem na tebe u ime istinitog Boga. U drugoj knjizi o carevima u 6. glavi od 15. do 17. stiha prorok Elisije vidi mnogo više naših nego naših neprijatelja. U Hristu mi smo pobednici i osvajači kad predamo dušu i telo volji našeg nebeskog Oca u Hristu Isusu. Verovanjem, poznanjem i držanjem reči Božije naš Gospod svedoči nama i svetu oko nas da smo mi pobednici. Druga poslanica Korinćanima 10. glava od 3. do 6. stiha hrabri nas da uzmemo sve oružje Božje reči i duha protiv sila tame. Kad imamo slobodu u duši, spremni smo da sledimo našeg gospoda. Oganj i sumpor šire smrtonosni zadah. To su bili znaci Božje osude i prvi deo izvršenja Božjeg suda, Evanđelje po Luci 17. glava 29. stih. U ovom 17. stihu 9. glave Otkrivenja, vatra, dim i sumpor izlaze iz lavovskih usta konja skakavaca. Njihova glavna sredstva napasti protiv ljudi jesu njihova usta i repovi, prevara i nepokornost do kraja. Sotonina vojska upropašćuje samo tu jednu trećinu čovečanstva koja sledi trećinu anđela đavolskih pristalica. Oklopi njihovi su obojeni bojom dragog kamena koji je 11. temelj Božjeg grada u 21. glavi u 20. stihu ovog Otkrivenja. Na oklopu je samo boja, ali ne i sadržina dragog kamena. Hvalisanje pravima bez osnove i lažna svetost. Naša sigurnost i pobeda je u poslušnosti i vernosti našem Spasitelju. Učitelji lažnih nauka žele spoljni izgled nekakve svetosti. Druga poslanica Korinćanima 11. glava 13. i 14. stih. Oni se hvale Božjim obećanjima koja su dana samo pravovernima. Druga poslanica Petrova, 2. glava od 17. do 19. stiha. U Otkrivenju u 1. glavi u 13. stihu naš Gospod se javlja u odeći sa zlatnim pojasom oko grudi. Lažne vođe i učitelji podražavaju Gospoda, ali njihovo podražavanje otkriva podvalu. Ovi nisu odeveni u Gospodnju ljubav. Odeća ovih je oganj i sumpor, a pojas koji razdvaja oganj i sumpor je samo površna boja. Kad se uklone pretvorne pobožnosti, oganj i sumpor se izmešaju i stvaraju zadah smrti. Koliko puta kroz istoriju lažno hrišćanstvo je prolivalo ljudsku krv umjesto da je spasavalo duše kao što se pretvara u vremenu kad ne može da pokaže svoju stvarnu zlu prirodu. Oklopi obojeni bojom dragog kamena su njihovo lažno nadanje Novom Jerusalimu. Ljudske mase u neznanju povode se za zlim vođama ili su naterane na pokornost. Usta zlikovaca uče ih smrtne otrove. Kada se sumpor gramzive pokvarenosti zagreje ognjem opasnih stanja i položaja, ubitačni dim donosi i vođama i sledbenicima smrt tela i sud Božji za preziranje njegove milosti i blagodati spasenja u Hristu, jedinom spasitelju. Nekad oni ne mogu odoleti privlačnosti na izgled povoljnih prilika da se nagrabe grešnog zadovoljstva kroz nanošenje zla i bola drugima. Krajnji ishod je uvek isti. Grešni umovi uhvaćeni su u zamke Boga ovog sveta. Druga poslanica Korinćanima, 4. glava, 4. stih. Svi sledbenici đavola su na putu smrti i večne propasti. Jedna trećina čovečanstva priključila se jednoj trećini palih anđela. Otac laži vodi ih u večni pakao da dele sa njim užasnu večnost. Dve trećine ljudi dobijaju od Boga još vremena za pokajanje i obraćanje jedinom spasitelju. Verom u Sina pokoravamo se Ocu, a On nas prima za svoju decu u Hristu. 18. stih. Od ova tri zla pogibe trećina ljudi, od ognja, od dima i od sumpora što izlažaše iz usta njihovih. Razorna snaga je u lažnim verovanjima i naukama zla i zlostavljanja drugih ljudi. Mnogi ljudski poduhvati vođeni su zavedenim, zamračenim umovima. 19. stih. Sila konja beše u ustima njihovim i u repovima njihovim, jer repovi njihovi bijahu kao zmije i mahu glave i njima uđahu. Verom u đavolsku laž do kraja svog života na zemlji, grešnici ostaju podložni posljednjem smrtnom ujedu, kao i nepokajani zločinac koji je bio razapet pored našeg spasitelja. Čudnom blagodaću našeg blagoslovenog iskupitelja, grešnik na drugoj strani spasitelja odbija smrtni ujed zmije u posljednjem trenutku i obraća se svom spasitelju. U Laodikijskoj crkvi, 3. glava Otkrivenja, od 14. do 22. stiha, nalazimo podatke o nekim učenicima koji su nekad živeli u istini Evanđelja, a kasnije su postali samopouzdani i zanemarili svoju vezu, zajednicu, sa našim Gospodom toliko dugo da više nisu osjećali veliku opasnost u kojoj su sami sebe zaveli. 20. i 21. stih. Ostali ljudi, koji ne biše pobijeni zlima ovim, ne pokajaše se od dela ruku svojih, da se ne poklanjaju đavolima, ni idolima zlatnim, srebrnim, bronzanim, kamenim i drvenim, koji ne mogu videti ni čuti ni hoditi, niti se pokajaše od ubistava svojih, ni od čaranja svojih, ni od kuruvarstva svog, ni od krađa svojih. Svi ti idoli su bezživotni, niti vide, niti čuju i nepomični su. Svi prinosi tim idolima odaju čast Sotoni. Što god snađe jednu trećinu, vođe i učitelji objasne lažima. Možda se grešnici nadaju da je opasnost prošla i preostale dve trećine mogu nastaviti u grehu kao i pre ili još groznije. Oni jednako obožavaju bogove koje su sami sebi načinili. Nesposobnost idola je ista, bez obzira da li je napravljen od zlata ili od blata. Razlika je samo u zamračenoj mašti zavedenih umova. Svaki idolopoklonik načini sebi idola kako mu se čini najbolje. Kad grešnik obožava svog idola, on se moli samom sebi i sebi prinosi žrtve, pa još pokušava da sam sebe ohrabri. U narodima sa dugotrajnim običajima idolopoklonstva, neupućeni molitelji zamišljaju nekakvo živo božanstvo predstavljeno kipom ili znamenjem kojima se klanjaju i nadaju se nekoj pomoći. U ljudskim društvima bez utvrđene veroispovesti i ustaljenih običaja lažne pobožnosti, narod obožava imanje, položaj i prevlast. Sve to samo da ne bi mislio o večnosti i svom spasenju, svojoj potrebi spasenja. Roditelji ubijaju svoju decu pre rođenja. Rođenu decu ubijaju idolopokloničkim vaspitanjem. Zločini su u nepravednim zakonima koje su ljudi postavili sebi ili nametnuli drugima. Zločini i krvoprolića su u oružanim pokretima. Samoubistvo je zločin protiv sebe i drugih unaokolo. Vrađbine su među nepismenima i u najvišim školama. Vrađbine su u raznim delovima i slojevima društva. Od najsiromašnijih do najmućnijih mnogi su u vrađbinama. Neki ljudi među učenicima zapletu se u vrađbine kada poriču uzdanje u Gospoda i veru u njegovu reč da reše svoje potrebe u sadašnjosti i u budućnosti. Razvrat je rasprostranjen u današnjem svetu i uvukao se u mnoge nemarne zajednice. Neke vođe su najrazvratnije tajno, a ponegde i javno. Neki verski učitelji i političke vođe galame protiv pokvarenosti, a sami žive u trećem braku posle dva prethodna razvoda. Drugi ističu svoje pravo na pokvarenost. Izopačeni učitelji ubeđuju grešnike, vi ste rođeni sa svojim strastima. Nije ništa pogrešno da budete to što jeste po prirodi. Neki učitelji ispovedaju pobožnost u javnosti i glasno osuđuju pokvarenost, a u svojim porodicama ne mare za uzajamnu ljubav i poštovanje. Takva nauka i ugled hrani decu otrovom umjesto zdrave hrane. Evanđelje po Luci 11. glava 11. i 12. stih. Postoje mnoge porodice vernika udruženih u zanemarivanje ličnih i porodičnih molitava i slavopoja našem Gospodu. Važna lična i porodična pitanja ne razgledaju se niti se rešavaju u svetlosti reči Božije. Verske grupe zanemaruju pravo pokajanje i potpuno obraćanje na put spasenja u poređenjima sa drugim grupama i misle: mi nismo tako loši kao oni. Obično zakoni u svetu štite javno i privatno vlasništvo, ali sve namere i ostvarenja uključuju krađu Božije svojine ako nisu rukovođene Svetim Duhom i rečju života. Naš život, duša i telo, um i srce, imanje i nemanje, sve pripada Bogu. Naša duša raduje se njegovom divnom spasenju samo kada od srca živimo za njegovo zadovoljstvo. Tako živimo u Hristu, u očekivanju njegovog večnog trijumfa. Neka pitanja potražuju odgovor. Da li prvih devet poglavlja Otkrivenja otkrivaju prošlost ili predskazuju budućnost? Da li su promjene duhovne ili materijalne? Da li se delovi Otkrivenja odnose na neke delove istorije jednog naroda ili svih carstava i imperija? Možda sam nešto malo o tim pitanjima već spomenuo. Neka proročanstva su shvaćena tek kada je budućnost postala prošlost. Tek tada sagledamo staranje našeg nebeskog Oca za nas i naše nepotrebno i neosnovano strahovanje. Naš Gospod nikad ne promaši niti pogrešuje. Svoje stado On dobro poznaje. Ovo otkrivenje otkriva prošlost, sadašnjost i buduću slavu našeg blagoslovenog Spasitelja. Večnu slavu, ljubav i blagodat Božjeg ljubljenog Sina. Zaista javit će se kakav jeste, gospodar nad gospodarima i car nad carevima. Blago svakom ko u vernosti shvaća. On je Gospod i car od veka, sada i zanavek. Koliko više se ispunimo ovim otkrivenjem, koliko više vidimo njegovu moć, slavu, veličanstvo, ljubav i blagodat, toliko više se ispunjavamo njegovom lepotom i izobiljem. Toliko više postajemo deo svega toga, udovi njegovog tela. Kad smo mi u njemu, on upravlja naše srce i naš svakodnevni život. On nas čini svojim sopstvenim. Sada i večno. Pretežna osobina ove knjige je otkrivenje Božijeg jagnjeta u kojem naš nebeski Otac ima svoje savršeno zadovoljstvo, da bismo ga i mi ugledali u sjaju slave, veličanstva, svetlosti, lepoti, svemoćstvu, da bismo i mi iskusili njegovo nežno staranje za nas, da shvatimo njegovu savršenu pravdu, pravednost i neumitno pravosuđe u potpunom skladu sa njegovom neizmernom milošću. Neka predskazanja su postala prošlost od vremena kad su Jovanu javljena. Ista ta otkrivenja još uvek mogu da predskazuju našu budućnost. Nedosledni učenici davnih vremena stradali su od sličnih posledica nedoslednosti učenika današnjice. Ima kojeg vremena? Dokle se naš car ne pojavi u slavi na vidiku svima? Opomene samozvanoj vernosti ostaju da bi naše uzdanje bilo u Hristu i ničem drugom. Robovi đavola i greha danas odnose se prema vernim učenicima u osnovi slično kako su postupali u prvim decenijama apostolskih propovedi i svedočanstava robovi greha onog vremena. Sveti Duh potvrđuje svoju silnu moć danas kao i u prošlim stolećima, u trpljenju i u izbavljanju, u pobožnom življenju i u dušama smirenim pri smrti tela. U večnom evanđelju spasenja u Hristu jedno je telo, jedan duh, jedan je Gospod Bog, Otac sviju, jedno krštenje i jedna vera. Poslanica Efescima 4. glava od 4. do 6. stiha. Davnašnji mučenici članovi su istog tela kao i današnji verni učenici, to se neće promenuti do pojave našeg Gospoda u slavi. Njegova objava potvrdit će tu istinu. Neka otkrivenja prošlosti danas su svedočanstva nama i poruka za buduća vremena. Promene i događaji u ovoj knjizi mogu biti duhovni ili materijalni. Neki radovi otkrivaju obe strane. U svom iskustvu i posmatranju drugih, duhovne promene i događaji utiču na naše telo i materijalnu stranu našeg života. Promene u našem življenju, imanju, nemanju ili u našem telu utiču na naš duh, um i naše namere. Posljedice idolopoklonstva u Izraelju ostaju snažno upozorenje i pouka svakom narodu i pojedincu, svakoj grupi u svim pokolenjima. Nagrada greha je smrt. Dar života je u Hristu Isusu. Propast Sodoma je jasan znak opasnosti svakom bezbožnom ljudskom društvu. Pred Bogom pada svaka protivna sila. U našem razdoblju očevici smo rušenja silnih imperija. Svi imamo jednog tvorca i spasitelja, svi imamo istog neprijatelja. Bljesak svake munje i otegnute grmljavine, sve poplave, svaka suša, svaki zemljotres i izbijanje vulkana, sve nas podsjeća, opominje i sve nas poučava. Kogod ima uho da čuje, neka čuje. Svako poglavlje ljudske istorije deo je celine. Neki delovi ove knjige mogu da sadrže pojedinosti više zapažene u nekim narodima, vladavinama i razdobljima. Ipak, svaki narod je deo čovečanstva. Ne zabrinjavajmo se nemogućnošću predskazivanja u tačnim i sitnim pojedinostima. Naš Otac stara se za sadašnjost i za budućnost i našu i celog sveta. On ne stari niti slabi. Čitanje i proučavanje ove knjige je naš veliki dobitak i bogati blagoslov. Tu su nam otvorena vrata za sagledanje blagodati, sile, pravednosti i pravosuđa našeg spasitelja izbliza i jasnije nego ikad pre. Ovo je naša dobra prilika da zadivljeni smerno obožavamo svog tvorca, svog spasitelja i vernog čuvara. Nova svest gospodnjih neprestanih pobeda drži verne sledbenike uvek pune pouzdanja. Naš vlasnik u svojoj ljubavi i staranju obnavlja naše poverenje u njegovu moć i dobrotu koja nas pronosi u sigurnosti kroz teška i potresna iskustva. On čini nas svojim pobednicima. Gledajući čudesna i divna dela našeg spasitelja, mi smo sačuvani od zapadanja u dremež nemarnosti kad doživljavamo miran napredak. Ova knjiga je riznica otkrivenja koja obasjava i razum svakog revnosnog bogomoljca u proučavanju celog Svetog pisma. Lakomislenim, površnim vernicima ova knjiga je izgovor, ali ne i opravdanje, za neosnovana predskazanja, politička tumačenja, pa čak i grešne nauke i pravila suprotna pobožnosti. Njima je ova knjiga šta god oni žele da naprave od nje. Moja molitva našem Gospodu je da ova cela knjiga nama bude isto to što je bila od početka. Poruka oca predana sinu, poslana po anđelu vernom sluzi Jovanu, za svedočanstvo nama i svima vernima u večnom evanđelju spasenja. Jovan je sve namenjeno za naše razumevanje zapisao poznanjem i snagom u Hristovom duhu, a sam Gospod je sačuvao sve da i mi razumemo, verujemo i poslušamo. U svetlosti i sjaju ove knjige, celo Sveto pismo u stvari je Božje otkrivenje deci njegovog svetog zaveta, zasnovanog i utemeljenog na prinosu žrtve Božijeg jagnjeta.